Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! 9. novembris, 18.30, laiks, kad rādījos VH ēterā. Ierasti ceturtdienās dodam vārdu Rīgas vicmēram Andrim Amerikam. Labvakar!
Labvakar!
Nu, precīzāk sakot, nevis dodam vārdu, bet liekam viņam atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, ik viens to var izdarīt mūsu mājaslapā, šīta raidījuma sadaļā, ierakstot un tad secīgi, kā tie ir iesūtīti, tos arī uzdodam. Un pirms nedēļas palikām pie Armanda iesūtīta jautājuma, un tas ir pavisam īss un lakonisks. Sveiki, lūdzu pārbaudīt, raksta Armands veloceliņa posmā nobraucot no Salu tilta uz Krastielu, kāds bezpajumtnieks ir ierīkojis mājvietu. Uzslieta telts ar iedzīvi. Iespējams, jau ir pamanīts. Tas ir 27. septembrī tāds novērojums bijis.
Nu, nav es tur ne telts, ne bezpajumtnieka. Īsa atbilde ir,
kur palika?
ka devies ir savās gaitās, bet telts vairs tur netur. Es gribu varbūt drusku garāk uz šo jautājumu atbildēt. Ziemas laiks tuvojas, un mums ir jau tradicionāli, ka tuvojas tas vēlais rudens. Bez ironijas ļoti daudz bezpajumtnieku no visas Latvijas tuvojas Rīgai. Un tas pavasarī viņi atkal dodās pa plašo mūsu Latvijas teritoriju, tad var dabūt gan ēdamo, gan arī varbūt visu ko citu, jo laukums ir plaši. Bet ziemas laikā nu, lielākā daļa, es negribu teikt, ka visi, bet lielākā daļa to Latvijas bezpajumtnieku, kas ir Latvijā, viņi cenšas uzturēties Rīgā. Tas ir tāpēc, kad ir iespējams pirmkārt dabūt pārtiku, otrkārt nu, šī sociālā palīdzība, tātad punkts nu, šīs bezmaksas zupas virtuves un attiecīgi arī dažādu sabiedrisko organizāciju atbalstu. Un mēs vienmēr rēķinamies ar to, ka arī tātad, kad ziemas laiks vēsais sākās, tad nu, arī nakts patvērsmes mums ir daudz nu, lielākā intensitātē strādā. Mums ir kopā 7 nakts patvērsmes un nu, tātad apmēram 1000 vietas maksimāli varētu būt turās, nu, teiksim, kad ir galīgi krīzes situācija izvietot. Un tas, kad bezpajumtnieku uzceļ telts vai teiksim, izdara kādas citas aktivitātes vai kaut kā tur uzslēj savu mitekli, zem tiltiem vai citās vietās, tas nav nekāds tāds izbrīnu viesošs fakts, jo tiešām viņi paliek vairāk. Pēc mūsu noteikumiem Rīgā tātad ubagot nedrīkst, pašvaldības policija viņus ņem tātad uz pārbaudu, var aizturēt 4 stundas, noskaidrot identitāti, vispār, jo ja viņam vispār kādi dokumenti ir, lielākai daļai dokumentu šobrīd nav. Bet nu, mums nav citu pamatu, nu, tad kuri viņus tālāk deportēt, ja, uz Latgalu vai uz Kurzem. Nu, līdz ar to šī situācija ir diezgan grūta un kontekstā ar šo jautājumu gribu teikt arī daudz sūdzības no sabiedriskā transporta pasažieriem, kur galā mērā šie bezpajumtnieki reizēm izmanto iespēju ceļot pa visu Rīgu. Bet tā ir vesela programma, kurā arī sabiedriskās organizācijas iesaistās. Nu, tāda ir mūsu dzīves realitāte. Tātad ir šādi cilvēki un viņa dzīves veids rada nērtības citiem.
Bet Rīgā teltīt dzīvot ir aizliegts, teiksim, vai Lucavu salā uzsliet telti, pārnakšņot vai krasta, nu ne krasta ielā, bet kaut kur Daugavmalā.
Kad nu, dzīvot teltī nav aizliegts, bet telti uzsliet nevar visur, kur tu vēlies. Ir vietas, kur tu vari viņu uzsliet, un tur tu, teiksim, mežā tu vari biķernieku mežā vai nezinu, Bolderājā vai pie jūras, kur tu vari to teltu uzcelt, bet tas, kas saucās sabiedriskās un publiskās vietas, tad, ja tu neesi pieteicis kādu piketu vai kādu citādu sabiedrisku aktivitāti, nu, tad telts nav paredzēta, lai doma laukumā, piemēram, vai es nezinu, kurā tu pie ministra kabineta vai pie rācinām kāds celt telts.
Var pieteikt piketu Daugavmalā un mierīgi dzīvot. Viss caur vasaru. Sanāk tā. Krists jautājums nākamais, bet nopietns. Bija pie Vābelītes ezera, raksta Krista. Tur, kur iepriekš bija tās katakombas, tagad viss ir aizbērts un kalni tik vien redzami, bet kaut kur lasīju, tā viņa raksta, ka to teritoriju vēl labi iekārtos. Vai tiešām tā? Un ja tad kas tur ir gaidāms un kad?
Nu, tā ir diezgan tāda grauza teritorija, pa ko gāja runa arī starp vēsturniekiem. Nu, pirms kara tur pie tā Bābelītes ezera elektrostacija. Nu, viņa tātad Ulmaņa laikos ir uzcelta, skaitījās kā tāds liels industriāls objekts. Kara laikā sabombardēja, nu, lielā mērā palika tikai grausts. Vēsturiski visu laiku tur atradās, jo diezgan nopietnas infrastruktūras objekts, galā tā bija elektrostacija. Nu, un tad, nu, beidzot, mēs šo teritorijas daļu sakārtojām. Tur neko daudz izrakt nevarēja, tad attiecīgi nojauca viss virszemes lietas. Un tālāk jau šodien ir tikai nu, šīs Melnzemes tā kā uzbērumi. Un tas viss ir pazudis zem zemes. Plānots tur, ka Rīgas mežu tātad stādīs kokus arī. Nu, tā teritorija paliks zaļa rekreācijai. Nu, tas šis vēsturiskā viss aspekts, viņš paliek tikai atsevišķās bildēs no pirmskara laika un kā tas kādreiz ir bijis, jo nu, nav ne tāda līdzekļa, ne arī tāda iespēja šodien nu, būvi, kurai pēc tam īsti nav pielietojuma atjaunot. Līdz ar to, nu, kas ir gaidāms, tur ir gaidāms zaļā zona.
Parks tā kā.
Jā.
Nākamais Ilmāra iesūtīts jautājums, tāds ļoti smags, ko Rīgas doma dara cīņā ar pedofīliem. Piemēram, nesen jautājums septembra beigās iesūtīts informēja, ka pedofils klīst pa Purvciema rajonu, vai tiek rīkota pastiprināta skola, uzraudzība un tam līdzīgi.
Tas tāds no pilnīgi no citas jomas jautājums. Nu, skaidrs, ka tas uztrauc ļoti lielu daļu sabiedrību šodien. Tajā publiskajā telpā ir pietiekoši daudz izskanējis ziņas, kad psihiski nenormāli cilvēki mēģina uzmākties bērniem vai citiem cilvēkiem. Nu, tātad, ko dara pašvaldības policija? Nu, pašvaldības policijai nav kā varbūt valsts policijai pilnas tiesības tur veikt visādas krimināla procesi, taču pirmais tā ir prevencija. Tātad šodien ir kopā 160 mācību objekti, nu, skolas, tātad interešu izglītības, tāda šīs pulciņa, pils skolēni, pils un tā tālāk, nu, kur tātad dienas laikā dežūrē pašvaldības policists. Tas ir viņa pienākums, tas ir viņa postenis, viņš nevis vienkārši stāv uz vietas, bet šo teritoriju nu, kontrolē un apsteigā. Plus tātad visi šīs arī jaunās spēļu vietas, rotaļu laukumu, bērnu, kas Rīgā ir izveidot diezgan daudz, tātad attiecīgi arī viss tur, kur ir saistīts ar jauniešiem un skolēniem, visi šie maršruti ir iekļauti, speciāli maršruti pašvaldības policijai patrulēšanā, tātad tas ir otrs. Nu, pašvaldības policija īpaši pievērš tam visam uzmanību un Un, nu, ja kaut kā tur narkodīleri vai ļaundari vai vēl kāds, teiksim, citas lietas, tad nu, attiecīgi šie, nu, šī pašvaldības policisti ir pirmais, kurš var, teiksim, reaģēt uz šo situāciju. Vēl tālāk ir skaidrs, ka tā ir sadarbība ar šo valsts policiju. Arī valsts policija, viņi saņem šādus kriminālu raksturu ziņas, tad viņi informē pašvaldības policiju. Un tad ir, ja piemēram tādas ziņas ir pa kādu konkrētu mikrorajonu, nu tad ir vesela sistēma kādā veidā, gan abas divas policijas iesaistās, nu, lai šī kārtība tik nodrošināta, vai tas pārkāpējs tik noķerts. Nu, vēl mēs runājam, ko dara pašvaldības policija. Pašvaldības policija ļoti regulāri tagad jau piedalās skolu tādās atklātās stundās un las lekcijas. Nu, pašvaldības policisti las tajās atklātās stundās lekcijas par šo drošību, bērnu drošību pilsētā. Nu, un attiecīgi tas arī tāds papildus apmēram 100 lekcijas mēnesī. Pašvaldības policisti nolasīja, nu, informācija, tāds pārunas notiek ar bērniem, nu, kas arī īstenībā, manuprāt, ir ļoti tā preventīva un svarīga. Nu, par vispārējo, te, ka minēts Purciemā, nu, tātad tas ir krimināla rakstura lietas, un reizēm šīs lietas apstiprinās, reizēm nē, bet es gribu teikt, ka Rīga ir droša, un šodien mēs esam ar pilnu pārliecību, es varu teikt, ka pašvaldības policija ir absolūti spējīga novērst nu, praktiski visādas sabiedrības kārtni, nu, traucējums un kopā ar valsts policiju arī visi tos pedofīlus, ja tāda iespēja būs, tad viņiem dot, viņi tos noteikti mēģinās izķert pēc iespējas ātrāk.
Mums neliela pauzīte un tad ķersimies pie nākamā Kristas iesūtītā jautājuma.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un atkal Kristas jautājums. Sveiki, vai PET pudeļu, stīkla pudeļu un skārdeņu, kā arī cita veida iepakojumu depozītu sistēmas ieviešana ir kaut kad paredzēta Rīgā? Vismaz būtu tīrāka pilsēta, jo tad nekur nemētētos šie iepakojumi, jo tā saucamie bomži būs savākuši un nodevuši un līdz ar to pilsēta. Tātad vēl vienreiz uzsvērts būtu tīrāka, bet tas īsti gan ir Rīgas domē jautājums, drīzāk sākt tad jaunu Saimai un vīdes aizsardzības ministrijai?
Es domāju par to dzīves kvalitātu, visu to piesārņojumu arvien vairāk un vairāk tiek dažādas sabiedriskas iniciatīvas veiktas. Un ja mēs runājam par tām PET pudelēm un visu to savākšanu, tad tas portāls Mana balss pavasarī savāca tos parakstus un attiecīgi iesniedz Saimā, nu, lai mainītu atkal šo valsts politiku un attiecīgi to depozītu sistēmu ieviest un, nu, zinām, mērā sekmēt to, lai viņi būtu mazāk. Bet man atmiņa neviļ, tad man jāsaka gan iz, ka pirms katrām Saimas vēlēšanām un arī 4 gadus atpakaļ tieši tādā pašā veidā tika diskutēts par to, ka valsts līmenī vajag šo depozītu sistēmu ieviest. Būtībā ar Saimas regularitāti, kā Saimas, nu tā teikt, viens periods beidzās, jeb sākās tāds solīšanas laiks, tā, nu tā tad šāds variants tiek apspriests, arī vidus reģionālas attīstības ministrija tagad to ir teikusi, ka tas ir ļoti aktuāli un vajadzīgi. No Rīgas puses es gribu teikt, jā, tas noteikti mums visiem palīdzētu, jā, līdzīgi kā tas ir Igaunijā, piemēram, nu, kur tu nodod tās plasmas pudeles vai skārdenes, nu, tu saņem arī attiecīgu atlīdzību. Nu, es nezinu, es šobrīd saku savus personīgas domas, nebija, ka tas varbūt neiepriecinātu visus tos atkritumu savācēs, kas šodien ir būvējuši savu biznesu uz to atkritumu šķirošanu, jeb uz ko, jo tur viņiem tātad tik noņemta zināma daļa tā vērtīgā materiāla, ko viņi tur iespējams dabū. Tā ir tāda pretruna, bet es teiktu, ka mums pēdējais laiks ir ieviest līdzīgi kā citur Baltijā šo te skārdeņu un plasmas visā to pudeļu savākšanu, jo pretējā gadījumā mēs tonām vedam viņus ārā katru gadu, teiksim, lielās talkas ietvaros, kur jau tagad notiks 9. reizi, iztīrīsim Latviju no mēsliem, aprīlī, kas ir uz Latvijas 100 gadu, tonām viņus vedā.
Uldi, jautājums kā nākamais. Vai nav iespējams kaut ko darīt lietas labā ar Maskavas un Ķengraga ielas krustojumu, kur avārija pēc avārijas notiek? Un otrs jautājums par Baroni ielu starp Tallinas un Artilērijas ielu tika likvidētas stāvietas, lai netraucē gājējiem un riteņbraucējiem, bet to varēja nedarīt, jo starp Tallinas un Pērnavas ielu tāpat visi mašīnas liek kā pagadās traucē gan gājējiem, gan atstāja daļu mašīnas tajās tā sauktajā velo joslā, respektīvi lūgums atjaunot stāvietas starp Tallinas un artilērijas, kur viņas ir likvidētas, bet vispirms tad par Maskavas un Ķengraga ielas krustojumu.
Nu, es negribu piegrist Uldim, ka tur nepārtraukt notiek avārijas. Nu, tā statistika, kas ir no oficiāli pieejama, gan saistītiešie paziņojumi vai arī policijas, ceļa policijas izsaukšana, nu nav tur tādu skaidru, kad tās avārijas tur notiek arī katru dienu. Ja runājam vispār par to Maskavas Ķengraga ielas krustojumu, nu skaidrs, ka tur var uztaisīt un būtībā nākotnē ir jāskatās par daudz varbūt plašāku šo, nu, teiksim, krustojumu organizācijas schēmu un visticamāk tas arī tam nākotnē būtu tapts notikt. Jautājums ir par līdzekļiem. Nu šodien, nu mums nav tik daudz līdzekļu, kas būtu pieejami, lai mēs, teiksim, ķertos klāt visam, kas notiek. Es tik gribu teikt par piemēru, skatoties nākošā gada budžetu, tas, kas skar satiksmes sfēru, piemēram, nu satiksmes speciālists, satiksmes departaments, nu iesniedz pieprasījumu, nu kā viņi to redzētu, nu pat praktiski pa vienu gadu, ko viņi gribētu visu izdarīt, es tagad pareizi atceros 160 miljoni, jā, kas būtu vajadzīgi, lai mēs, nu, atrotītu piedurgus, to visu izdarīt.
Un cik ir?
Nu, tāds resurss nav pieejams, un mēs šodien runājam 160 miljoni, tas vispār Rīgas domas budžets ir 8, nu, tagad būs pirmo reizi 900 miljoni eiro vispār gadu budžets uz visu. Nu, viņiem ir kopumā tad 20 miljoni, kas ir...
6 reizi mazāk, ne? Nē, vairāk,
nu, jā,
bet 8 reizi
mazāk.
Nu,
mēs rēķināmies ar sapni un ar realitāti, nu, Nu, pa Krišu Baronu ielu, ko es gribu teikt, ir tas, ka, nu, tur, tad, kad izbūvēja, nu, šo Baronu centru un viss tas, kas ir ar šo sporta aktivitātēm saistīto laukumu, nu, tātad šis projekts paredzēja arī attiecīgi, tur tālāk ir gan ērgļa iela, gan, teiksim, nu, mēs tagad runājam par tām visām mašīnu nolīdumu, kur var novietot mašīnu. Nu, nav paredzēts šobrīd veikt kaut kādas pārmaiņas tajā satiksmes organizācijā, vēl nu pat ir noslēdzies viens diezgan liels posms, nu, labiekārtošanā, nu, tā stadionu un attiecīgi arī pieglošās teritorijas, humanitārā skola blakus ir, nu, lai mēs šodien runātu par kaut kādām jaunām, teiksim, akal papildus izmaiņām, nu, mums ir kaut kāds brīdis tomēr jāsaņem tas tā analīze un pētījums, šodien nekādas izmaiņas tur netiek paredzēts.
Nu, nākamais Elīnas iesūtīts jautājums, tāds garāks mazlietiņ. Esam iekāpuši oktobrī pirmajā ar uzdotajiem jautājumiem. Labdien, no rītiem vedot meitu uz bērnu dārzu. Parasti izvēlamies īsāko ceļu, kas ved pa Purvciema ielu gar Rīgas klasisko ģimnāziju. Un te nu sākas haoss ar lieliem burtiem. Šīs ģimnāzijas bērnu vecāki cenšas savu lolojumu pievest pie pašām skolas durvīm, nomezdami savu auto uz ielas, tādējādi pilnībā nobloķējot vienu braukšanas joslu un tiem, kuri izmanto šo ielu, lai tiktu katrs savās rīta gaitās, to praktiski padara neiespējamu. Nervi čupā jau no paša rīta un diena sabojāta, jo pieklājīgs un smaidīgs braucējs no rītiem ir retais. It īpaši, ja jāsaskaras ar agresīvu roku un pirkstu žestikulāciju, nepārāk pieklājīgu vārdu apmaiņu un vēl grūstīšanos izkāpjot no auto. Vai tas tiešām ir nepieciešams, varbūt ir vērts šo Purvciema ielu padarīt par vienvirziena ielu, un vismaz vecāki tad būs mierīgāki un bērni priecīgāki. Un šis pats haoss notiekot arī pēcpusdienās un vakar stundās, acīm redzot, kad bērni ir jāsaņem no skolas.
Nu labi, es domāju, ka visu laiku tomēr vajag censties domāt pozitīvi, arī tad, kad no rīta un tas, ka tev varbūt apkārt kāds ir niknis, tomēr ar savu pozitīvu enerģiju viņu uzlādēt.
Nevienmēr tas tā izdodas.
Nevienmēr izdodas par to... pa klasisko ģimnāziju. Klasiskā ģimnāzija bez pārspīlējuma šobrīd ir lielākā Rīgas skola. Vispār pat lielākā. 1600 skolā. Un visa tā teritorija apkārt, nu, ja mēs skatāmies 1600 skolēni, tad nu, viņu loģistika nu, nokļūšana uz skolu, no skolas, viņa vienmēr saskarsies nu, ar zināmām problēmām, ņemot vērā tās skolas lielumu. Tas, ko es gribētu vēl īpaši uzsvērt, nu, šī skola atrodas mikrorajonā, nu, tas ir Purvciems. Nu, un attiecīgi nu, kādi viņi ir būvēti un kāds tas Purvciems ir. Nevarētu šodien piekrist tam, ka tur vajadzētu varbūt izbūvēt to vienvirzienu ielu, tā, par ko viņi runā, to Purvciema ielu pa vienvirzienu ielu pārvērst. Jo es gribētu uzsvērt, ka tādā gadījumā īsti satiks speciālisti neredz, kā varētu pretējo virzienu tur organizēt, jo nu, tas ir mikrorajonu ietvaros, un praktiski šodien, kas ir izdarīts, nu, tur ir ātruma valnes uzlikts, tur ir attiecīgi nu, šie braukšanas ierobežojumi uzlikti, bet kaut vienvirziens jau pie visiem viedokļiem ir tāds, kurš palielina risku, jo tad mašīnas pat brauc ātrāk, kad ir vienvirziena iela. Un tas pēc nu, tiem aprēķiniem saka, ka tas noteikti nav tas, kas uzlabo nu, satiksmes drošību. Ir, ko pašvaldība vēl domā darīt, nu, ņemot vērā tiešām to apjomu, un kas tajā Purvciemā ir, un tur, kur ir mūsu pieejams sarkanās līnijas, mēs šogad plānojam izbūvēt jaunu stāvvietu Stirnielā, tas ir nu, klasiskās ģimnāzijas tūmā. Nu, un arī nu, tas nav šajā gadījumā saistīts ar bērnu izlaišanu vai paņemšanu no skolas, bet tas ir vairāk ar to, kā mēs varam organizēt to papildu stāvvietu šajā rajonā. Bet cita argumenta man šodien nav, mēs arī neredzam, kādā veidā viņi varētu palielināt šo visu teritoriju.
Nu, vēl varam pagūt uz gati jautājumu, acīm redzot atbildēt šodien, kad tiks salabota visvairāk Latvijā noslogotā šoseja Rīga Jūrmala, šoseja ar trim joslām. Latvijā valsts galvenie ceļi, kas ir A klase, jāsalabo līdz jūnijam, Jūrmala savu posmu salaboja kaut kad jūlijā, tagad jau ir oktobris, respektīvi nu jau novembris, bet Rīga savu posmu nav salabojusi. Kopumā Rīgā ir labi ceļi, bet šī šoseja ir drausmīga, vai tiešām katrā virzienā nevar tās 20 bedres taisīt. Tur dienā brauc tūkstošiem mašīnu, kas lauž savus transportus, un tad pie reizes otrs jautājums, kad būs kapitālais remonts, acīm redzot šai pašai Jūrmalas šosejai, kurā gadā, jo tās rises ir šausmīgas, lietus laikā notiek akvaplanēšana, un ja būtu pieejama statistika, noteikti varētu redzēt avāriju ziņā sliktā ceļa dēļ, tur ļoti daudz avāriju pēc gata domām ir.
Es piekrītu Gati uz Jūrmalas šosejas, tās rises ir īpaši, ja mēs runājam par otro braukšanas joslu, pat ne pirmo vai trešo, bet otro braukšanas joslu viņas ir, un viņas ir īpaši lietas laikā rada papildus apdraudējumi, jo viņas ir pilnas ar ūdeni, mašīna vienkārši slīd. Kapitālais remonts ir paredzēts tātad 19. Gadā Jūrmalas šosejas, pēc mūsu
aiznākamais gads.
Jā. Ja iet runa par bedrēm un par to, kas var izveidoties Jūrmalas šosejas, nu man jāsaka tā, ka tās to ceļu uzturētāji viss, tas ir viņa atbildība, un jebkurš apdraudējums braukšanai, tā tad ir arī uz viņa rēķina. Šis bedrs ir šodien aiztaisīts, es arī pats braucu pa šo šoseju. Nu, es nemanīju, ka tur būtu kāds braukšanai bīstams, teiksim, bojājuma ceļ. Bet jā, nu, ja mēs runājam par kapitālo remontu, tad mēs šobrīd varam runāt par 19. gadu.
Tas runa tikai par to Jūrmalas virzienu vai Ulmaņa gatvas kaut kādu lielu posmu?
Pamatā šodien tas sākums ir Ulmaņa gatvas posms, Lielierbas iela, Jurkalns iela, tātad un arī iet tālāk.
Mm-hmm. Nu, skaidrs. Uz Jāņa iesūtītu jautājumu, tad atbildēsim acīm redzot pēc nedēļas. Nākamajā ceturtdienā tiekamies tad. Paldies, Amerika kungs, un
jā,
uz sadzirdēšanos. Tikšanos,
jā.